Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznesda nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Mahsulot va tovarlarning narx-navolari bo'limchasida mahsulot va tovarlarga belgilanayotgan narxlarning holati ko'rsatiladi. Narxlarni oshirishda nafaqat mahsulot tannarxini kamaytirish yoki narxning bir-biriga moslash uchun ortiqcha harakat qilish lozim, balki mahsulot va tovarlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarga bo'lgan talabning ortib borishi bilan talab va taklif o'rtasidagi muvozanatga erishish lozim. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish tufayli ortiqcha xarajatlarni imkoni boricha kamaytirishga erishiladi. Zaruriy servis xizmatlarini tashkil etish bo'limchasida agar tovar texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lsa, unda maxsus xizmat ko'rsatish sohalarida ko'rsatilayotgan xizmatlar klassifikatsiyalari o'rganiladi va ularning ilg'or metodlari tanlab olinib, ularning iqtisodiy ko'rsatkichlari aks ettiriladi. Bu tahlil natijalari asosida xizmat ko'rsatish sohalari bo'yicha kafolatli shartnomalar asosida tegishli xizmat ko'rsatish tarmoqlarini tashkil etish, mahalliy ustaxonalarni yoki xizmat ko'rsatish maxsus servis firmalarini tashkil etish chora-tadbirlari ishlab chiqiladi. Reklama vositalarini va usullarini yaratish. Ishonchli va chiroyli reklama bu har qanday korxona yoki tashkilot faoliyatining eng muhim tomonlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shu sababli ushbu bo'limchada reklama yaratuvchi mutaxassislarni yollash xarajatlarini, tanlangan har bir reklama turlari bo'yicha sarflarning hajmi va umumiy reklama xarajatlarini hajmi hisob-kitoblari aks ettiriladi. Reklamani samarali bo'lishi korxonani mavqeyini ko'tarish uchun amerikalik tadbirkorlar ta'kidlaganidek, yangi tovar uchun bozorda o'z mavqeyini qo'lga kiritish, xaridor bilan aloqani mukammal bo'lishi uchun butun ishlab chiqarishga ketkanchilik, pul va vaqt sarflash zarurdir. Shu sababli korxona faoliyatining yutug'i reklama qilinayotgan mahsulotlar yoki tovarlar reklamalarining haqqoniyligini, talabga mosligini to'g'ri va aniq tarzda tasvirlashni taqozo etadi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.